Suwadela ye jekulu mi be dɛmɛ ta ka ɲɛsin a mutugu n'u ka kalanko n'u ka kɛnɛyako ma. Suwadela sigila sen kan san ba fila ni mugan kɔnɔna na. O ye an ye Mali ekɔlidenw dɔ musomanu an ye kalankow kun walasa u bɛ se ka hakilina falifali kɛ u ni mɛtiriw ni ɲɔgɔn cɛ ani ekɔli ɲɛmɔgɔw ani u somɔgɔw walasa olu ka se ka u dɛmɛ u ka kalanko la. I n'a fɔ Mali kɔnɔna na sisan su kɔnɔnaw na i bɛ taa sɔrɔ kuma ka gɛlɛ denw ni faw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ se ka kɛ problème dɔ bɛ den dɔ la kalanko fanfɛla la cogo di a bɛ se ka ɲɛfɔ fa ye ubiyɛn ka ɲɛfɔ ba ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔmaya ye walasa fa ni ba ka faamuya ni ka se ka dɛmɛ ubiyɛn a kɔrɔ ubiyɛn ekɔli mɛtiriw ubiyɛn ekɔli direktɛriw. An ye musomanin dɔw forme musomanin 56 ɲɔgɔnna kɔnɔna na an y'olu forme ka ban Mali kɔnɔna na o kuma cogo ninnu na walasa ka se ka hakilina falifali kɛ.
Kɛnɛya ta fanfɛla la aw bɛ kan ka mun de kɛ?
An bɛ kuma kalan na ni muso ye kalan kɛ muso b'a nafa sɔrɔ ani musomanuw bɛ baara kɛ na cogoya min na jagoya furu bɛ se ka bali paseke a bɛɛ b'a kalama ni musomanin kɔnna ka furu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ a ka kɛnɛya fanfɛla la a ka kɛnɛya la kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ni musomanuw ye walasa ka jagoya furu bɛ se ka bali cogoya min na ni k'a ɲɛfɔ cogoya min na maakɔrɔbaw bɛ se ka hakilina falifali kɛ cogoya min na jagoya furu fanfɛla fana na walasa ka se ka jagoya furu bali donc.
Mɛ aw bɛ mun de kɛ tigitigiya la pour que musomanuw ka se ka kalan kɛ olu k'u ka don furu la joona ou bien ka jagoya ko don furu la?
Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kalan de kɛ u kun. Kalan bɛ kɛ sababu ye u ka se ka kalan nafa dɔ. Donc an n'u bɛ hakilina falifali kɛ kalan nafa la o ye kelen ye. Filanan bɛɛ b'a dɔ fana walasa e ka se ka kalan kɛ il faut que i ka dɛmɛbagaw de sɔrɔ. Dɛmɛbagaw ye mun ye u bɛ se ka kɛ i fa ye u bɛ se ka kɛ i ba ye u bɛ se ka kɛ i kɔrɔ ye ekɔli mɛtiriw ani ka fara ekɔli ɲɛmɔgɔw kan. Donc o de musomanuw bɛ se ka u ka gɛlɛya fɔ olu ye walasa u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka ɲɛsin u ka kalanko fanfɛla la. Donc u bɛ se ka kuma u maakɔrɔbaw fɛ cogoya min na walasa maakɔrɔbaw ka se k'u faamuya. U kalan de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se k'a fɔ an bɛ kuma cogo de fɔ u ye u bɛ se ka hakilina falen kɛ u ni maakɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ekɔli ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se k'u faamuya k'u ka gɛlɛyaw faamuya n'u k'u dɛmɛ k'u sama ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna na walasa u ka se ka yɛlɛ sanfɛ kalan na.
Aw ka nin baara in a bɛɛ ye Mali fan bɛɛ ou bien aw bɛɛ duguba kɔnɔna dɔrɔn de la?
An y'a daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na mɛ hakilina ye min ye o ye ka walankata Mali fan bɛɛ fɛ mɛ sisan kɔni an bɛ Bamakɔ dɔrɔn de.
Gɛlɛya jumɛn b'aw kan nin baara in na ani i bɛ weleweleda jumɛn lase Mali faamaw ma?
O ye somɔgɔw ka faamuyabaliya paseke bɛrɛ sababu ye ka somɔgɔw sara ka bangebaaw sara parce que o fɔlɔ la u tun ma faamuya u tun hakili la ko an bɛna kuma fɔ u denw ye mun de bɛna kɛ sababu ye k'u denw kunna yɛlɛma wala ou bien k'a kɛ sababu ye k'u denw ka se ka fili u yɛrɛ ma an ka ko kɔrɔ an ka taabolo kɔrɔ ni k'olu bila. Donc welewelekan bɛ ne bolo bangebaaw ma o de ye an hakilina ye min ye dɔrɔn walasa ka se ka musomaninw dɛmɛ walasa u ka se ka taa ɲɛfɛ kalan na ani k'u ka kɛnɛyako fana ko sabati.